Johannes 1. En dan gaan ons in die preek verwys na Hebreërs 11, waar daar in die ry van geloofshelde ook van Abraham gepraat word, van hierdie gebeure waarvan ons in Genesis 22 lees. Genesis 22 van vers 1 af tot en met vers 14. Een ruk na die vorige gebeurtenisse het God vir Abraham op die proef gestel en vir hom gesê, Abraham, hy het geantwoord, hier is ek. God het vir hom gesê, vat jou seun, jou enigste seun Isaac, wat jy lief het, en ga na die landstreek Moria toe en offer jou seun as 'n brandoffer daar op een van die berge wat ek vir jou sal aanwys. Vroeg die volgende môre het Abraham 'n donkie opgesaal en hout gekap vir die brandoffer. Hy het 2 slawe saamgevat en ook sy seun Isaac. Toe het hy vertrek na die plek toe wat God vir hom aangewys het. Op die 3de dag het Abraham die plek uit die verte gesien. Toe sê hy vir sy slawe, wag hier met die donkie. Ek en die seun gaan daar aanbid, dan kom ons terug na julle toe. Abraham het die hout vir die brandoffer op sy seun Isaac se rug getel en self 4 en 'n mes saamgevat. Terwyl hulle 2 so saamloop, sê Isaac vir sy pa, Pa, en Abraham antwoord, Ja, my seun, toe vra Isaac, hier is 4 en hout, maar waar is die lam om te offer? Abraham het geantwoord, My seun, God sal sy eie offerlam voorsien. Daarna het hulle 2 saam verder gestap. Toe hulle aankom by die plek wat God vir Abraham aangewys het, het Abraham daar 'n altaar opgerig, gebou. Hy het die hout reggesit en sy seun Isaac vasgebind en op die altaar neergesit, bo-op die hout. Net toe Abraham die mes vat om sy seun te slag, roep die engel van die Here uit die hemel na hom. Abraham, Abraham. Hy het geantwoord, hier is ek. Toe sê God, los jou seun. Moenie iets aan hom doen nie. Nou weet ek dat jy my dien. Jy het nie geweier om jou seun, jou enigste seun aan my te offer nie. Toe Abraham weer kyk, sien hy agter hom 'n skaapram wat aan sy horings in 'n bos vasgevang is. Hy het die ram gaan vat en hom in die plek van sy seun as brandoffer geoffer. Toe noem Abraham die plek, die Here voorsien. Daar word nou nog gesê, die Here op die berg van die Here word voorsien. Tot hier lees ons uit Genesis 22, verse 7 en 8 gaan ons in besonder na kyk. 7 en 8, Isaac sê vir sy pa, pa en Abraham antwoord, ja my seun, toe vra Isaac, hier is vuur en hout, maar waar is die lam om te offer? Abraham het geantwoord, my seun, God sal sy eie offerlam voorsien. Ons blaai nou na Johannes 1 toe. Johannes 1, ons lees van vers 29 af. Die volgende dag sien Johannes vir Jesus na hom toe kom. Hy sê toe, Daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Dit is hy wat ek bedoel het toe ek gesê het, na my kom daar 'n man wat my voor is, want hy was voor my reeds daar. Net hierdie 2 dele, 'n verse, en net in vers 34 sê Johannes, ek het dit self gesien en daarom getuig ek, Hy is die seun van God. Genesis 22, my seun, God sal sy eie offerlam voorsien. Johannes 1 vers 30, 29, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem, sê Johannes die Doper. God sal sy offerlam voorsien, en daar is die lam van God. Liewe broeders en susters in ons Here Jesus Christus, mense hou nie daarvan om hulle self te benadeel en tekort te doen. Dink maar aan jouself. Een mens wil eindelijk vir jouself net die beste hê. Dit is ook nie noodwendig verkeerd nie. Maar weet jy dat offer, die woordjie offer, het iets daarvan in dat jy jouself gee, dat jy jou hele menswees eindelijk gee. Jy gee iets van jouself af. Baie keer gebeur dit ook met groot hartseer. En nou kry ons in die Bybel een hele klomp die voorbeelde van wat offer eintlik is. En ons gaan vanavond na drie voorbeelde kyk. En die eerste een is die voorbeeld van Abraham. Hy moes offer. Hy moes sy eie seun, Isak, moes hy gaan offer, gaan doodmaak. En dan kry ons die voorbeeld van die Here God self, wat sy eie seun laat offer het. En dan kry ons Christus, wat in Johannes 10 vir ons sê, as hy sê hy is die goeie herder, dat hy gekom het en sy lewe afgelê het vir sy skape. Dat hy self vir ons kom wys het, wat is dit om te offer. Dit gaan dus oor Moria en Golgotha, tweelingheuwels in die Bybel. Een in die Ou Testament, een in die Nuwe Testament. Maar hulle is onafskeidbaar aan mekaar verbind. Moria en Golgotha is aan mekaar vas. Albei hierdie berge, hierdie heuwels, het daar baie belangrike dinge gebeur. Moria en Golgotha. En as jy nou na die tydslyn gaan kyk, dan sal jy sien dat hierdie twee gebeurtenisse om en by 1800 na 2200 jaar uit mekaar plaasgevind het. En ons is nogal geneig om te dink dat hierdie twee plekke, Moria en Golgotha, nogal ver van mekaar af is. Want onthou, die een het gebeur met Abraham, met wie die Here die verbond opgerig het. En op die ander plek, Golgotha, ken ons nou in die Nuwe Testament waar Christus gekruisig is. Maar nou lees ons dat hulle eintlik baie naby aan mekaar is. Hulle is albei op die Tempelberg. In 2 Kronieke 3 vers 1 lees ons, en Salomo het die huis van die Here begin bou in Jerusalem op die berg Moria. Berg Moria, waar hierdie gebeure met Abraham en Isak afgespeel het. Waar hy, dit is God, aan sy vader David verskyn het op die plek wat David reggemaak het op die dorsvloer van Ornan, die Jebusiet. Op daar die tempelberg, buite Jerusalem, daar is Abraham besig om op te gaan teen die berg, om sy seun Isak te gaan offer. En waar was Golgotha? Ook buite die stad Jerusalem. Nou van die skrifverklaarders meen, dat die ander naam vir Moria ook die Sionsberge is. En nou weet ons, die berg Sion is eintlik 'n reeks van berge, en dat hierdie berge rondom Jerusalem gelê het. En die psalmdigter beskryf vir ons, soos wat die berge rondom Jerusalem is, soos die Here rondom sy volk. En nou begin ons iets sien, ongeveer sê 2000 jaar uit mekaar het hierdie gebeure plaasgevind, maar op 'n plek wat baie naby aan mekaar was. Gebeur van die belangrikste dinge, eintlik die heel belangrikste gebeurtenis wat hierdie wêreld ooit geken het en ooit sal ken. Op beide plekke moet 'n pa sy seun offer. Groot ooreenstemming, maar ook groot verskille in hierdie gebeure. Daarom kan ons eintlik sê dat Moria is 'n skadubeeld van Golgotha. Die offer wat Abraham moes bring is soos alle Ou Testamentiese offers iets wat vooruitgryp na dit wat Christus uiteindelik kom doen het. Dit is 'n profetiese heenwysing na die grootste offer van alle offers. Maar kom ons gaan na Moria toe. Abraham word deur die Here getoets, op die proef gestel in sy geloof. Die Here wil kyk of hy hom dien. Ons kan dit 'n bietjie anders sê ook. Of hy gehoorsaam is aan die bevel van die Here. Selfs al vra dit van hom sy seun. En nou is dit nie net sommer sy seun nie. Dit is sy enigste seun. Ons ken die geskiedenis hoe Abraham en sy vrou Sara kinderloos was. En op 'n baie hoë leeftyd, oor die leeftyd al om kinders in die wêreld te bring het, het die Here gesorg dat Sara swanger geword het en dat sy uiteindelik vir Isak in die lewe gebring het. En ons weet dat die Here se beloftes aan Abraham juis in Isak gesetel het. Daar waar die Here vir hom gesê het, jou volk sal so baie word soos die sand aan die see, die sterre van die hemel. En waar die Here die verbond met Abraham opgerig het en deur Abraham die verbondslyn loop tot by my en jou vandag. Hier kom die Here en hy sê, maar hierdie kind van jou, hierdie belofte wat ek vir jou gegee het, moet jy gaan doodmaak. Sal jy dit reg kry, liewe broeder en suster, as jy 'n kind het? Kan jy dink wat in Abraham en Sara se gedagtes omgegaan? Ek moet hierdie kind van my, moet ek gaan doodmaak. En dan gaan hy, vat twee slawe saam, gehoorsaamheid aan die Here, en hy gaan om sy kind te offer. Hierdie verskriklike ding te gaan doen. Hierdie ding wat eintlik vir homself 'n nadeel is. Dit gaan hy nou doen. Hy los die slawe, hy vat die hout en hy vat die vuur. En hy vat die mes. Hy bind die hout op Isak se rug vas. Kan jy dink? Hier stap 'n pa. En sy kind gaan doodmaak. Vandag sou jy mense kry wat kon sê, is dit 'n God van liefde? Is dit 'n God van liefde wat vra dat 'n pa sy kind moet gaan doodmaak? Nee, dit is nie 'n God van liefde nie, dit kan nie so werk nie. Pa kan nie so iets vir sy kind van gelowige vra. Ons gaan sien hoe hierdie gebeur ontvou. Nog eenmaal kyk Abraham in die vraende oë van sy enigste seun. Maak hom vas. En dan kom hy met die mes. Maar is die draaipunt. Die oomblik wanneer hy die mes aan sy vasgebinde kind se keel nader bring om hom dood te maak, kom daar 'n stem. Hierdie stem ruk hom tot stilstand. Kom ons gaan kyk nou in vers 11 en vers 12. Luister, roep die engel van die Here uit die hemel na hom. Engel is hier met 'n hoofletter geskryf. En net in die volgende sin, die engel roep en dan staan daar, toe sê God vir hom. Wie praat? Dis God self. Die engel van die Here word dikwels gesien met die hoofletter geskrywe as die openbaring van Christus in die Ou Testament. Die Here sê, Abraham, Abraham, twee keer, hy antwoord, hier is ek, Here. Wat sê die Here vir hom? Los jou seun, moenie iets aan hom doen. Kan jy jou indink? Kan jy jou die vreugde indink? Los jou seun, moenie iets aan hom doen nie. Nou weet ek dat jy my dien. Jy was bereid om jou enigste kind, jou hele toekoms, jou hele nageslag op die spel te plaas. Omdat ek dit van jou gevra het. En nou sien ons 'n baie interessante mededeling. Daar staan in die 14de vers, toe noem Abraham die plek, die Here voorsien. In die ouer vertaling word dit so gesê, die Here sal voorsien. Maar die Here het voorsien. Onthou toe Isak vir hom gevra het, pa, hier is die hout, hier is die vuur, hier is die altaar, waar is die offerlam? Toe sê hy vir sy seun, die Here sal voorsien. Nog steeds het hy in die geloof gegaan, die Here sal voorsien. En nou noem hy die plek, Moria, op die berg van die Here word voorsien. En dan staan daar hierdie mededeling, dat het nou nog so gebeur. Daar word nou nog gesê, op die berg van die Here word voorsien. So, liewe broeder en suster, het die Here vir Abraham getoets. Soos Abraham op een stadium van God een teken gevra het, as een bevestiging van die Here se trou aan hom, Genesis 15 vers 8, jou vrou, Sara, sal een seun in die wêreld bring. So vra die Here nou van Abraham, teken en bewys van sy liefde en sy gehoorsaamheid. Offer jou seun. En Abraham slaag in die toets. En as jy nou na Hebreërs 11 toe blaai, jou broeder en suster, jy kan het gerus by die huis gaan lees, al die hele klompie dinge van Abraham in Hebreërs 11 gesê. Maar rondom hierdie gebeure in Genesis 22 staan daar, omdat Abraham geglo het, dis vers 17 en 18 en 19, het hy, toe hy op die proef gestel is, Isak as 'n offer afgestaan. Kyk nou, hy het hom klaar afgestaan, hy het hom klaar gereed gemaakt, my kind gaan sterwe. Ja, hy wat die belofte ontvang het aan, en aan wie gesê is, uit Isak sal jou nageslag gebore word, het gereed gestaan om sy enigste seun te offer. Hoor nou, wat sê die Hebreërbriefskrywer eeuwe later van Abraham? Abraham was daarvan oortuig dat God by magte is om uit die dood op te wek. Die Ou Testament al, Abraham, glo, God kan uit die dood uit opwek. Hoor nou, waaruit Abraham vir Isak ook, om dit so te stel, terug ontvang het. Eindelijk, sê die Hebreërbriefskrywer, Abraham Isak het die dood uit terug. Kan jy jou nou die vreugde indoen? Pa wat weet, my kind gaan doodgemaak word, ek moet dit doen. En jy kry hom terug. God het hom as ware by die dood uit teruggegee vir Abraham en Sara. Waaraan laat dit jou dink? Uit die dood uit opgewek. Ja, jy is reg, dit laat jou dink aan Golgotha. Ons gaan nou daarby kom. In Lukas 15 vers 54, daar in die gedeelte in Lukas 15 kry ons die gelykenis van die verlore seun. Luister die woorde wat die pa van die verlore seun gesê het, toe die seun teruggekom het. Hierdie seun van my was dood, en hy het weer lewend geword. Kan jy jou daar die vreugde van die gelykenis inding? Ons weet mos wat het gebeur, en die gelykenis het daar die pa, toe sy seun terugkom, toe hom sien van ver af, toe het hy laat regmaak vir 'n groot fees, en daar die fees was so groot, en daar die vreugde so groot, dat die ander seun eintlik 'n bietjie jaloers geword het. Pa, ek is die hele tyd by pa. Pa het nog nie 'n vet gemaakte dier vir my laat slag. Pa het nog nie dit of dat gedoen nie. My kind, hierdie seun was dood, ek het hom teruggekry. Die saak op Moria is afgehandel, want God voorsien 'n skaapram. Dit bring ons by Johannes 1. Johannes die dooper werk. Hy is die wegbereider van Christus. En hy sê, daar, is die lam van God. Die lam met die hoofletter geskrywe, Jesus Christus. Daar is die lam van God, en dan gaan hy verder. Wat het hierdie lam kom doen? Die sonde van die wêreld wegneem. En so, liewe broeder en suster, wys elke Ou Testamentiese offer eintlik vooruit na dit wat Christus kom doen het. Elke altaar wys hier na die kruis. Elke offerdier wys hier na die paaslam, Jesus Christus. In Jesaja 53 vers 7 het die profeet Jesaja dit baie reguit en baie duidelik voorspel. Hy het reeds die komende Messias, en onthou, die Ou Testamentiese naam Messias is dieselfde as die Nuwe Testamentiese naam Christus, gesalfde, gesalf tot die diens wat hy kom doen het. En Jesaja het hierdie komende Messias gesien as 'n lam, en hierdie lam word na sy slagplek toe gelei. Hy is 'n skaap wat stom is voor sy skeerders. Hy moes daar deur gaan. Hierdie lam moes deur die offer van die kruis gaan. Wanneer Johannes die doper na Christus wys, dan stel hy hom voor as die lam wat ek, vir wie ek die pad moes berei. Lam as 'n plaasvervanger. Dit het daar die ram, die skaapram, Genesis 22 te doen. Hy is geoffer in die plek van Isak. Nou word die lam van God aan die kruis geoffer, doodgemaak, as 'n plaasvervanger. Vir wie? Vir my en jou. En onthou nou, wat lees ons in Kolossense 2 vers 18? Al hierdie Ou Testamentiese goed, die feesdag, die offers, wys heen na wat Christus vir my en jou kom doen het. Golgotha sou die berg wees waar die Here in volheid voorsien het, waar hy alles gegee het. Nie soos wat met Isak gebeur het, dat hy amper doodgemaak is. Hy is doodgemaak. Nie soos wat mense soms sê, dat Christus in 'n skyn dood was. Hy werklik gesterf. Hy is begrawe. Nie losgekom, nie 'n plaasvervanger vir hom nie. Hy moes betaal. Soos Isak het Christus ook teen die heuwel uitgestap. Soos Isak die hout op hom gedra het, het Christus ook sy kruis gedra, totdat Simon van Sirene hom gehelp het. 'N kruis, 'n vloekhout, 'n skandpaal, want die misdadigers van daardie tyd is aan die kruis doodgemaak. En so leer ons, wat bedoel die kruis? Hoekom aan 'n kruis? Want daar is nie plek vir jou op aarde nie, daar is nie plek vir jou in die hemel nie, jy hang tussen hemel en aarde. Isak nie werklik geoffer nie, Christus werklik het ons gesien. Al wat Christus moes hoor, was die spotstem van die verbygangers, die hamerhoue van hulle wat die spykers deur sy hande en sy voete geslaan het. Vir Isak, plaasvervanger, Christus is die plaasvervanger. Isak, saam met sy pa geloop, Christus alleen aan die kruis, dat hy uitroep, een van sy 7 kruiswoorde, my God, waarom het u my verlaat? Alleen, van God en mens verlate, En ons bely dit elke Sondag uit die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan. Die ouer vertaling het neergedaal na die hel. Dit het met Christus gebeur. En weet jy, God het ons daarmee van die altaar afgehaal. Soos wat hy Isaak van die altaar afgehaal. Ons afgehaal deurdat Jesus Christus vir ons gesterf het. In ons plek. Golgotha het hy met my en jou plekke geruil. Hy is vastgemaak, vastgeslaan, gekap aan na die kruis. Ons skuld. Sodat ek en jy vrygespreek kan word. Hy is deurboor, sodat die boeie van die sonde wat om ons hande en voete, ons hele menswees was, dat ons dit kon afskud. Hy moes 'n bitter beker drink, sodat ek en jy se ewige dors, my en jou se ewige dors geles kon. Hy het in ons skoene kom staan. Hy het ons stryd kom stry, hy het ons skuld kom oorneem, hy het ons vonnis kom uitdien, hy het ons dood kom sterf. Sodat ek en jy, en hierdie woorde het jy al hoeveel keer gehoor van die kansels af, elke keer is ons nagmaal vier, nooit meer deur God verlaat sou word nie. En dan het die Here sy gees gegee, uitgestort om vir ewig in my en jou harte te bly. Christus het nie net plekke geruil met ons nie. Hy het in ons plek moet staan. Maar hy het ons ook gevat om in sy plek te staan. Wat bedoel ek daarmee? Deur Christus se daad aan die kruis het die Here ons gereinig. Het hy ons geheilig. Het hy ons regverdig verklaar. As ek en jy as gelowiges voor die Here, sonder sonde, rein gewas in die bloed van Christus. So het God in Christus se bloeiende offer sy groot liefde vir my en jou kom bewys. So lief, dat hy sy seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe kon beerf. Nou kom ons by die begrip offer. Nou kom ons 'n bietjie en ons pas dit toe. Nou vra die Here ook van ons, dat ons moet offer. Om nou nie dink ek gaan oor geldoffers praat, asseblief. Nie vanaand. Wat moet ek en jy doen? Vir hierdie groot gebeure, Moria, en die grootste op Golgotha, wat moet ons doen? Die Here sê dit ook vir ons in Romeine 12 vers 1. Ek vermaan julle dan, broers, by die ontferminge van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is ons godsdienst. Dit is die julle redelike godsdienst. Word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, sê die tweede vers, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God. Wat moet ons doen? Onthou nou die eerste twee, die offers wat die Here kom doen het, is die indikatief, dit wat die Here doen. En hier in Romeine 12 kry ons die imperatief, die bevel. Wat moet ek en jy doen? En dan sê Paulus, ek vermaan julle, ek skerp julle op, ek druk julle dit op die hart. Ek wys vir julle hoe belangrik dit is. By God se ontferming, wat moet jy doen? Gee jouself, jou hele liggaam, as 'n lewende offer. Ander woorde, leef jou lewe soos die Here vir jou leer in die woord, in gehoorsaamheid aan sy woord, heilige, lewe, heilige lewe, en aan God welgevallig offer. Leef soos wat die Here wil hê jy moet leef. En jy kan dit doen. Met die krag van die Here se gees in jou kan jy dit doen. Dit is die redelike van julle godsdienst. Dit is julle godsdienst. Om julle hele lewe as offer aan die Here te offer om te gee. Offer in my huwelik. Offer in my verhouding. Offer in my studies. Offer in my ontspanning. Offer oral waar ek is. En alles waarmee ek besig is. My hele lewe. En nou gaan ek een voorbeeld gee. Waar geld 'n bietjie betrokke is. Gaan lees wat staan in Prediker 17 vers 19. Jy kan dit gerus onthou. Prediker 17 vers 19. Nou gaan ek eers die 53 lees. Wie hom ontferm oor die arme, leen aan die Here en hy sal hom vergelde. Dis nou 'n bietjie iets prakties, nê, wat ek en jy kan doen elke dag. By al die ander dat ons hele lewe 'n offer is. Die 83 vertaling. Wie hom oor 'n ander arm mens ontferm, gee 'n lening aan die Here. Wat se ding is 'n lening? Jy weet mos. Jy leen, kry terug. Wat staan verder? En die Here sal hom ten volle vergoed. Het jy nie ook al gehoor en gevra? Moet ek 'n arm mens help? As ek nou hier op die bult loop en ek kry 'n arm mens, moet ek hom help? En ons almal, ek in kluis, baie keer verskonings, dan sê ons nee, hierdie ou snuif gom. As ek nou vir hom iets sê, gaan hy gom koop. So mens moet dit met baie groot en bidend moet jy dit doen, onderskeidingsvermoë doen. Maar die punt is, as ek dit doen, gee ek 'n lening aan die Here uit dankbaarheid vir alles wat die Here vir my gegee het, wat nie in geld meetbaar is, dat die Here sy seun vir my gegee het, dat hy op Golgotha, naby Moria, 2000 jaar uitmekaar, vir my en jou die volle prys betaal. En ons het net nou dit gesing van die Lam van God, die losprys, die prys wat hy betaal het vir my en jou, is nie goud of silwer of geld of wat het mag wees. Losprys was sy bloed wat hy vir ons gestort het. Wat moet ek en jy doen? Lewe, 'n lewe van dankbaarheid hier op kampus. In jou koshuis, in jou klas, by jou huis, by jou werk. Jou hele lewe, elke facet van jou lewe, in diens van jou. Amen. Hemelse Vader, ons dank U dat ons weer tot U kan nader in ons gebed. Ons dank U vir die woord. Ons dank U vir die troos van die woord. Ons dank U vir die groot blydskap wat in ons harte kan wees, dat ons nie aan onsself behoort nie, maar aan U, ons getroue saligmaker. Met liggaam en siel, in lewe en in sterwe. En ons vra dat U deur die Heilige Gees in ons sal werk, sodat ons onsself as lewende, heilige en vir U welgevallige offers sal stel. Alles wat ons doen, elke terrein van ons lewe, met alles wat ons is en het, Ons het ook die voorbeeld gehoor, hoe ons met armes moet maak. Help ons, Here, om dit te doen. Help ons om elke dag, nie net die armes te help nie, maar elke dag vol van dankbaarheid te leef voor U. Seën ons in hierdie week wat ons binne gegaan het, môre as ons teruggaan na ons werke en na ons studies, waar ons eksamens skryf, waar ons besig is, waarmee dit mag wees, ons kinders op skool, hou U hand oor ons, Here, om Christus wil. Amen.